dažās struktūra vienības tas pat līdz 30% no nodarbināta autobusu vadītāja skaita. Šāds, protams, skaits nav raksturīgs ar tādu parastu normu, kā teikt, un līdz ar to, jā, šādos apstākļos nav iespējams izpildīt visus reisus. Mēģinām aktīvi risināt un veltam visus resursus, veicam šoferu realokāciju no dažādām struktūru vienībām un no pārvadājumiem un arī aktīvu piesaistīšanas pasākumus veicam.